Du hører på bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
Bli med på eventyrlig jakt på bærekraftig business. Okay. Hva som vesentlig i livet ditt om dagen, Sveino?
Bortsett fra deg. Ja, vesentlig. Det jo to ting som står høyt oppe på agendaen akkurat nå. Det ene at vi skal på Brann stadion i dag for å ønske Fredrikstad velkommen. Der har vi rigget til for en sesong to. Og i forlengelsen av det, eller en foreløper til, at vi fikk lov til å dra til London forrige uke og snakke med bærekraftssjefen i Arsenal om fotball og bærekraft. Og de som kjenner oss godt vet jo at det får blodpumpa vår til å pumpe av flere grunner.
Jeg kjenner i hele kroppen og sjelen at den London-turen der, den blir en egen episode, så den skal vi foreløpig legge opp på hylla og vende tilbake igjen til. Men jeg vet jo at du også bryr deg fryktelig mye om det offentlige.
Absolutt, mer og mer, og den uka her, senere i uka, så skal vi få lov til å møte gjengen som tar eksekutiv studie på NUH i offentlig bærekraft.
Hei der ute.
Hei, vi gleder oss veldig til å se dem, og i den forbindelse så jobber den gjengen der nå med en oppgave som vi har satt dem til å gjøre, nettopp om vesentlighet og dobbelt vesentlighet i det offentlige. Så det gleder vi oss veldig til å diskutere med dem når de kommer. Så har jo dette poppet opp på agendaen vår nå i det siste, for vi har fått spørsmål fra en annen eksekutiv student.
Og det som bare fotnote til det, at vi har fått mange spørsmål på eventyret@jorgensenpedersen.no i det siste, og det setter vi veldig stor pris på, og flere av dem har dreid seg om forslag til episoder eller spørsmål som kan egne seg som utgangspunkt til episoder, så det bare til deg og dere som sendt, så lest, mottatt og under planlegging. Så tusen takk for det, og fortsett for all del med det. Men dette spørsmålet som du viser til, Sveinung, det fikk vi i en messenger-tråd med en god venn av oss som heter Ingrid, og som jobber i et av departementene, og spørsmålet henne gikk jo da på av vesentlighet generelt, men da dobbelt vesentlighet spesielt i en departementskontekst, ja, men også utover bare departementet, altså all form for offentlig virksomhet. Hvordan skal den tenke om dobbelt vesentlighet og vesentlighetsvurderinger i det offentlige? Og det er jo egentlig to ting hun spør om samtidig. Det ene, det er jo det her med utside inn og innside ut, altså den dobbelte vesentligheten, fordi det har vel vært en vane kanskje at veldig mye av offentlige virksomheter sin håndtering av vesentlighet har vært i all hovedsak innside ut, altså med andre ord da i organisasjonene sin påvirkning på omverden, mens vi nå beveger oss inn i en dobbelt vesentlighetsverden, hvor også da hvordan samfunnsmessige og miljømessige problemstillinger påvirker virksomheten til de offentlige organisasjonene, er liksom den andre siden ved det. Og så spør hun et tilleggsspørsmål som jeg synes er veldig, veldig interessant, nemlig, men når en skal snakke om vesentlighet, og ikke minst dobbelt vesentlighet, uten å ha et finansielt perspektiv, uten å ha et lønnsomhetsperspektiv, hvordan blir egentlig det? Hvordan skal vi da tenke på dobbelt vesentlighet for den typen organisasjoner som ikke har, kall det finansielle målsettinger i tradisjonell bedriftsforstand, da, som en privat aktør vil ha, eller om du vil lønnsomhet som mål?
Den episoden vår, Lars Jakob, om dobbelt vesentlighet og CSRD, den har jo gått som ei kule.
Blockbuster! Det nærmeste vi kommer en blockbuster i vår verden.
Og det offentlige er jo ikke underlagt CSRD.
Nei, du, unnskyld, nå avbryter jeg, men du sa noe viktig her en dag. Det fikk jeg ikke høre, det synes noe massivt, men det er jo et misforstått meg, det er et trivielt poeng, men du sa det offentlige trenger jo virkelig en CSRD. Jeg sa det til meg her en dag når vi satt nede på kontoret, og jeg er veldig, veldig enig. Altså for en ubalansert situasjon, egentlig. Altså at alle disse store bedriftene skal tres CSRD ned over hodet, men tilsvarende store offentlige virksomheter. Not so much.
Vi vet jo hvor stor andel, eller vi vet ikke helt, du kan jo si at vi vet det, av norsk virksomhet som er offentlig, eller offentlig eid. Den er stor, større enn i mange andre land. Og vi har jo en utfordring der. Hvordan er vi da skal få det offentlige like engasjert i dette som da denne type reguleringer, som for eksempel CSRD, gjør med det private. Og den doble vesentligheten der, altså vi snakker inn, ut og ut, inn. Det er jo den ene dimensjonen der, altså hvordan påvirkes man av det der ute, og hvordan påvirker man det der ute?
Liten sånn metareflektion. Altså, hvorfor er det så på en måte selvsagt at bærekraft via da CSRD, via dobbeltvesentlighet, via alle disse tingene her, skal tres nedover bedrifter, og for så vidt også, kan jo du si offentlig eide bedrifter, fordi at hvis du leser eierskapsmeldinger for eksempel, så vil du se at ja, Vinmonopolet som vi snakket mye om i denne serien, men for den del alle andre selskaper som er eid av staten, da er jo underlagt hva det bedriftsliggende krav til bærekraft, som er til forveksling like de som private aktører er, og noen av dem vil jo komme til å rapportere i en CSRD-verden også. Men det som kanskje skaper på et vis noe av liksom forskjellen likevel, og det har jeg tenkt mye på etter den første samlingen vi hadde med disse eksekutivstudentene våre i offentlig bærekraft, fordi en bedrift, ta en produsent av potetgull, eller en produsent av vinylplate eller ergometerskikler. For deg så er jo ikke bærekraft i sosial og miljømessig forstand en naturlig del av liksom formålet for at de er til. Sånn at vi ønsker at de skal produsere potetgull, vinylplate og ergometerskikler på mest mulig bærekraftige måter, men det er på en måte et sånn, i en viss forstand, yttre påført krav, eller et sånt krav som kommer liksom i tillegg til det at de skal være kjempeflinke til å lage kvalitetspotetgull, vinylplate og ergometersykler som de kan selge til en pris kunden kan leve med på et vis. Men for en del offentlige virksomheter så er jo det liksom litt motsatt vei, og med det mener jeg at de har jo ofte litt sånn det du vil tenke på som bærekraftsmål eller bærekraftsrelaterte mål som sitt formål. Så hvis du tenker på et likestillingsdepartementet, eller barn- og likestillingsdepartementet, heter ikke det lenger, barn- og familiedepartementet heter det vel nå, de har likestilling som et formål, slik at de trenger jo ikke å få et likestillingskrav via bærekraftsmålene for å jobbe med likestilling. Et helse- og omsorgsdepartement trenger ikke bærekraftsmål nummer tre, god helse og livskvalitet, for å jobbe med helse. Så på et vis så er det akkurat som at for offentlige virksomheter så er jo på en måte bærekraftsmålet bakt inn i eksistenserklæringen på et vis, eller eksistensgrunnlaget, raison d'être, som jeg sier på fransk. Men i den verden vi er på vei inn i nå, så vil en jo måtte begynne å pålegge, eller rettere sagt, en drive å pålegge deg disse bærekraftskravene på toppen av det. At ja, flott at du jobber med likestilling, flott at du jobber med helse, flott at du jobber med forsvar, flott at du jobber med fyll inn det som passer, men her er i tillegg disse beskrankningene knyttet til hvordan dine verdien skal skapes. Hvor mye ressurser forbruker du? Driver du rovdrift på folk eller ikke? Det er sant? Arbeidsmiljøloven gjelder også for en offentlig aktør, og alle disse andre kravene, på en måte, jeg har med tenkt tilleggskravene, de kommer jo der i tillegg, om du skjønner. Så hvordan skal vi da tenke rundt det som er kjernebærekraft, og det som på en måte er bærekraftskrav som kommer på toppen, og da begynner vi vel å nærme oss roller til en, for eksempel dobbeltvesentlighetsanalyse for et departement eller et direktorat, eller en eller annen offentlig underliggende virksomhet.
Absolutt. Check it out. Hele den der porteføljen av ulike typer offentlige virksomheter, og hvordan man i på ulike måter, sånn språklig, ved hjelp av konsepter og modeller, kan skille mellom dem, hva de gjør, hva de leverer til hvem, og hvordan. For her er det jo stor forskjell. Som du sier, det er jo virksomheter som er eid av det offentlige, som ja, har et, ikke et lønnsomhetsmål, men i hvert fall går i null mål, ikke sant? Og de produserer jo varer eller tjenester. Og så har du hele helse, som du sier, forsvaret. Det er jo en del virksomheter som i det minste er tjenesteproduserende. Kanskje ikke så mange som er sånn produktproduserende, annet enn der hvor staten eller det offentlige er en stor eier, da, hvor de tross alt har et profittmaksimeringskrav i tillegg. Og så har du hele forvaltningen, de som skal da lage lover og regler, de som skal følge opp disse opp imot noen sektorer, og vi har jo det på vårt kurs nå i det offentlige. Der sitter jo med folk i departementer som da forholder seg til virksomheter igjen. De skal legge til rette. Si jordbruk for eksempel, da. Der er det ofte private aktører. Mm. Så da må de jo vurdere sin egen vesentlighet, altså på departementsnivå, og se på hvordan påvirker vi utad, og hvordan blir vi påvirket av det ytre. Og som du sier, det er noen kjerneaktiviteter der, noen kjernemål, og noen av dem kan jo være veldig tett knyttet opp til bærekraft, sånn som man vil definere det, andre kanskje mindre. Men så i de oppgavene som våre studenter skriver nå, og som vi gleder oss til å diskutere med dem til uka, så har du nettopp sett på internt for den virksomheten, og da snakker jeg ikke om de tjenesteproduserende direkte, altså vi har folk innenfor helse også som er mye mer sånn aktiv tjenesteproduserende, og da kan man begynne å diskutere hvor mye engangshandsker som blir brukt, og kostnader som blir brukt, og HMS som du sier, hvordan er det folk blir behandlet som jobber i disse virksomhetene, hvordan er det pasientene blir behandlet, hva slags type økonomi er det, men på forvaltningsnivå da, også de som sitter der, både har sine egne relativt store organisasjoner, men de har jo også en veldig påvirkning utad på andre rundt seg. Så i disse analysene vi har satt våre studenter til å gjøre nå, så har de jo blitt satt til både å se på seg selv, men også se på de sektorene som de da påvirker på en eller annen måte. Både hvordan disse sektorene i seg selv, altså hva slags type dobbelt vesentlighet som kaller det eksisterer der, men også da hvordan disse departementene og andre etater påvirker dem på godt og vondt, og hvordan de da i forlengelsen av det også kan legge om sin virksomhet sånn at de kan skape, kaller det, mer godt enn vondt.
Altså jeg liker det skille du implicit innfører her, fordi hvis du tenker sånn lag av løken på en måte, så er det ofte sånn at når man begynner å snakke om bærekraft, det er jo sånn klassisk, det er jo blitt en gammel diskusjon nå da, men sånn, ja, men vi er jo bare et konsulentselskap eller en bank, så vi produserer jo ingenting, men vi har en del flyreiser, og vi kan printe på begge sider av arka. Ja. Og så, over tid så er man jo begynt å snakke kanskje mer om det som at, jo, men det viktigste fotavtrykket et konsulentselskap er jo i rådene de gir til alle kundene de har som bedrifter, det viktigste fotavtrykket til banken er jo gjennom utlånsvirksomheten og finansieringsvirksomheten som de driver, hva slags type bedrift finansierer de, hva slags type aktivitet finansierer de og så videre. Det er jo da kalt det en mer moderne måte å tenke fotavtrykk på om du vil da. Men allerede på denne første innerste delen av løken, så kan vi jo begynne liksom å skille litt mellom ulike typer departement. Jeg går ut ifra nå gjetter jeg litt da, men jeg går ut ifra at utenriksdepartementet og bistandsdepartementet, hva heter det bistandsdepartementet, noe i den duren, har betydelig mer reise enn mange andre departementer. Det er mye mer internasjonal virksomhet av ulike art. Jeg går ut ifra at helsedepartementet, helse- og omsorgsdepartementet, som det vel heter, indirekte, som du var inne på i sted, legger en del føringer for de underliggende helseforetakene, for eksempel, som gjør at, for eksempel under en pandemi, da, så får en føringer om hvordan jeg skal tenke rundt bruk av maske, handsker og så videre, som da får konsekvenser for disse underliggende virksomhetene sine. Sitt ressursforbruk, om du vil da. Så er det noen sånne slike typer påvirkninger. Men så som du var inne på i sted, så er det noen av departementene som vil ha en mer sånn direkte eksponering mot private aktører. Så for eksempel, du brukte landbruk som et eksempel, som helt åpenbart legger rammebetingelsene for private og for den del kooperative og andre typer jordbruksaktører der ute, fiskeridepartementet på samme måten for akvakultur og fiskeri mer generelt. Og selvfølgelig et departement som samferdsel synes jeg er veldig interessant, fordi de har jo både sine egne underliggende virksomheter som Statens vegvesen og sånt, som helt åpenbart griper inn i naturen de bygger, de skal verne mot flom, de skal gjøre alle mulige ting som er veldig sånn direkte klimarelevant på et vis, men også naturrelevant. Men i tillegg så legger de selvfølgelig en hel del føringer som får konsekvens for private aktører innenfor samferdsel. Og slik kan vi fortsette, ikke sant? Så jeg tenker at her er noen sånne fotavtrykk her på et vis da, som i en viss forstand går mer direkte på det som departementet selv holder på med. Andre som går mer indirekte inn i andre offentlige virksomheter som er underlagt et departement, og så enda en ring ut i løken da, på et vis, de som legger alle føringene som får konsekvenser for privat sektor der ute, og da kan vi jo også begynne å snakke om Finansdepartementet, vi kan snakke om Justisdepartementet som lager lover som setter avgifter som, og skatter og så videre, som igjen får implikasjoner for både økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft for private aktører der ute. Så her er jo en sånn, ja, sånn løkmetafor da på veien ute.
Tenk på det andre spørsmålet til Ingrid som du refererte til i sted. Å snakke om vesentlighet uten finansielt lønnsomhetsperspektiv, hvordan blir det da? Da har man utgangspunkt i kjernevirksomheten. Og jeg liker jo det. Jeg liker jo den tilnærmingen. Altså når vi snakker om viktig for bedriften, så er det jo lett å tenke lønnsomhet viktig for bedriften. Men ulike bedrifter og virksomheter har jo ulike mål. Målet om langsiktig lønnsomhet rettet mot eiere er jo et sånt klassisk bedriftsøkonomisk mål, men en bedrift vil jo også ha andre mål som er viktige for en. Tenker da inn i det offentlige, så er det jo noe med kjernevirksomheten som hun peker på der, og den forståelsen av mål og måloppnåelse som jeg tror blir en vei inn. En kjernevirksomhet til en offentlig virksomhet er jo da, ja, avhengig av dette spennet som vi dro opp da forsiktig her, ikke sant? Vi kunne ha dratt mye mer enn bare de som produserer tjenester og de som er forvaltning. Vi kunne gått inn i kommuner, vi kunne gått inn i ulike former for offentlige virksomheter her, og så vil man sett at ja, her er det jo en del kjernevirksomhet, og knyttet til den kjernevirksomheten så er det noen mål. Og når man da skal vurdere bærekraftshensyn opp mot disse målene, ja, så har man jo kanskje like gode verktøy som om man velger ut av målet lønnsomhet.
Absolutt, og bare sånn som en liten replikk til det, det å treffe en som du sneier innom der, at vi opererer jo fortsatt på et veldig, kall det overordnet, eller om du vil, høyt nivå av offentlig sektor, ved at vi så langt kunne snakke om departementer og liksom et nivå under. Men tenk all virksomheten, alle greper som tas, alle ressursene som brukes, alle nær sagt, rammene som legges, for eksempel på kommunalt nivå, eller for den del på fylkeskommunalt nivå, som får konsekvenser for nettopp disse samme tingene, enten det er helse, enten det er utdanning og opplæring, eller det er plan og bygning. Så det er klart at på et vis så kan jo du legge denne diskusjonen på det nivået du vil. Nå har vi litt departementer, og det er liksom nivået under i bakhodet, fordi vi jobber så tett med disse lederne som sitter der, men i en viss forstand så tenker jeg at denne diskusjonen gjelder jo på et vis på alle nivåer, det er bare ulikt, kall det omfang, altså det er klart at helse- og omsorgsdepartementet sin aktivitet er veldig, veldig mye større enn, ja, trivielt poeng, men liksom helseavdelingen i en tilfeldig kommune i Møre og Romsdal fylke, ikke sant? Så det er klart at sånn sett vil du tenke at det er virkelig vesentlige grepet tas jo høyere, men det drysser ned, og der er et handlingsrom der nede, så du kan helt åpenbart se for deg en vesentlighetsanalyse på kommunalt nivå, for eksempel, også da, selv om den helt sikkert vil være en funksjon av noe som foregår lenger oppe. Men du begynte her å nærme deg dette spørsmålet som så jeg er klar å huske mine egne digresjoner, i hvert fall når jeg begynner, av og til også når jeg tar slutt, og så ser vi hvor vi ender. Men det var dette spørsmålet som dreide seg om finansielle og lønnsomhetsmessige dimensjoner, og jeg hadde en veldig spennende prat her med et par av bærekraftsteamet i Vinmonopolet, som jobber nøye om dagen med disse typene problemstillinger knyttet til dobbelt vesentlighet. Og de hadde noen veldig spennende, for det er klart at Vinmonopolet minner jo mer om en vanlig bedrift. Og du kan gå inn og se på finansregnskapet til Vinmonopolet, og de vil minne deg om en på mange måter en annen retail-kjede, men samtidig så er jo ikke Vinmonopolet til for å tjene penger. De er til for å drive alkoholpolitikk, egentlig. Eller ikke egentlig, det er det de er til for. For å leve ut alkoholpolitikk. Og da blir spørsmålet, hvordan skal vi tenke rundt finansiell vesentlighet, den dimensjonen av dobbelt vesentlighet, for en virksomhet som egentlig ikke har det finansielle som målsetting. Og da satt vi og sparer litt om det her, og det som jeg synes er interessant er jo at der er jo, kall det prestasjonsdimensjoner, for å bruke et litt abstrakt ord, som korrelerer med finansielle resultat, og som på en måte er viktige for deg, og som en bedrift også vil være opptatt av. Og for Vinmonopolet for eksempel, så kan jo en sånn være støtte i befolkningen. En annen måte, enklere måte å si det på, er omdømme. Og hvorfor det? Jo, Fordi et slikt type monopol må jo sørge for å være populært nok til at det overlever. Hvis ikke så ryker jo monopolordningen hvis en stor nok andel av befolkningen ikke ønsker det. Så derfor vil du se i strategidokumentet til Vinmonopolet at der står det at ja, det er et mål at vi skal være ønsket av alle. Og hva er det betyr? Jo, vi skal være et så bra vinmonopol at folk opplever at dette er minst like bra som alternativ. Og da ville jo en god, hvis vi tenker en sånn klassisk vesentlighetsmatrise da, hvor X-aksen bortover vil det typisk stå viktig for bedriften. Ja, hva er det som er viktig for et vinmonopol? Jo, det er blant annet støtte i befolkningen. Og da vil det være en ganske god proxy for den aktøren, for noe som minner om finansiell vesentlighet. Det vil til og med i deres tilfelle være korrelert med det. Altså at det vil antageligvis være slik at vinmonopolet selger mer alkohol om du vil, selv om ikke det er målet. Så vil det antageligvis være slik at jo mer populær vei, jo mer går folk dit og så videre. Så på en måte, det er ikke så veldig langt unna å tenke finansiell, men det blir på en måte i hermetegn finansiell vesentlighet. Det er en annen type indikator som minner om finansiell vesentlighet, men som er mer egnet for det som er målet for, i dette tilfellet, vinmonopolet, som er å opprettholde en vellykket monopolordning som trygger alkoholpolitikken i Norge. Det er liksom målet, og ja, da vil det der være en indikator på at ja, vi er på rett vei. Så det minner om, i en viss forstand, finansiell vesentlighet.
Det du viser der er jo en, det vi kaller en sånn erkjennelsesprosess. Jeg heier jo på CSRD. Jeg heier jo på det presset som legges da på det private, og jeg etterspør det i det offentlige. Jeg er jo engstig for CSRD og den litt sånn skjematiske tilnærmingen, sånn at en t-skjorte skal passe alle. Og det du drar opp her i en sånn vinmonopol-setting, da, det er jo å forstå målene som ligger til grunn for den virksomheten. Og da er det jo ikke profitt nødvendigvis du trekker fram, men det er jo andre viktige mål, men hvor også lønnsomhet, eller i hvert fall ressurseffektivitet, er veldig viktig. På samme måte så ønsker jo vi å jobbe jo med virksomheter for å få dem til å ta pulsen på seg selv, den erkjennelsesprosessen, se seg selv i speilet. Hva er det jeg skaper av problemer, og hva slags problemer er det jeg løser per i dag, og hvordan er det jeg kan endre virksomhetsmodellen i en sånn måte at vi løser enda flere problemer, skaper, kaster lys og reduserer de negative skadevirkningene av vår aktivitet. Og det er jo helt uavhengig av økonomi egentlig. Ofte så er det jo sånn at ja, da må man jo ta økonomien deretter da. Skjønner man at man har et enormt forbruk av engangsplast og tjener gode penger på det, og du skal gjøre noe med det problemet, ja, da krever det innovasjon i virksomhetsmodellen, sånn at man kan levere produktene sine på en annen måte, og redusere for eksempel da, dette negative plastavtrykket. Og på samme måte, om du er et vinmonopol, om du er en kommune, om du er en skole, om du er en DPS et sted som jobber med psykiatri, så krever det at ledelsen setter seg ned og tar sin egen puls, da, og gjør en erkjennelse av hvor de er. Så hva er det vi ønsker å oppnå? Hva er våre mål? Og i en sånn bærekraftssetting som vi diskuterer dette her, hvordan påvirker vi det ytre, og hvordan blir vi påvirket av det ytre? Så ja, Ingrid, det handler om kjernevirksomhet, knyttet til de målene som denne virksomheten skal nå oss. Som skal nås av denne virksomheten. Lykke til med klippinga, Lars Jakob. Når det er sagt, da, så er det jo ikke så veldig overraskende, tror jeg, for folk som kjenner oss godt, at vi havna på Emirates forrige uke og så på Arsenal Luton og fikk lov til å gå med bærekraftsjefen og høre om hva de gjør for å forstå hva som er vesentlig for dem, og også gjøre noe med det. Og diskutere hvordan de jobber internt, på hver enkelt event, men også hvordan i all verden de skal få frakta bortesupportere til Manchester fra London på kveldstid når toget slutter å gå klokka 8, og de helst skulle hatt dem på toget framfor å fly hjem, sånn, for det er jo vesentlig for dem, og noe de har sett at deres CO2-utslipp gjennom deres supportere, ja, det er vesentlig, så det er de nødt til å gjøre noe med, men de klarer jo ikke å gjøre noe med det uten å samarbeide med andre parter. Så vi fikk sitte der og diskutere dette her med dem, og jeg tror heller ikke at folk, eller jeg selv, blir så overrasket at vi nå rigger i stand sammen med Siv og Hege og Tarif til en ny sesong på Brann stadion, og gleder oss til å sette i gang og se og gjøre tiltak for å redusere å jobbe med det som vesentlig for brand, men det som har overrasket meg, og det som bør overraske andre som kjenner oss litt, det at vi har sittet og lest rundskriv D224, fellesføringer for tildelingsbrevene i 2024, skrevet av og gitt ut av digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Den så jeg ikke komme løs.
Jeg trodde du hadde digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sin nettside som startside på, i browseren din.
Men, nå har jeg det.
Ja, nå har jeg det. Men dette er jo sånn, via Manchesters problem med dette, da, med tog. Nå er vel togsystemet i Storbritannia privatisert, jeg gjerne. Men hvis dette hadde vært en norsk situasjon, da, og vi snakker om brand her heller enn en Arsenal, så ville jo det da vært et eksempel nettopp på da en situasjon hvor en offentlig aktør som forvalter jernbanen, da, enten det samferdselsdepartementet eller det liksom noe underliggende jernbanedirektorat eller hva vet jeg, så ville jo da det kreve et samarbeid mellom dine private fotballklubben og den offentlige aktøren for å legge det til rette, ikke sant? Så det er et godt bilde på nettopp hvordan disse tingene samskapes og roller som offentlige aktører spiller for å muliggjøre at ja, de private der ute kan få gjøre sin virksomhet grønnere. Men det kommer jo en jo nettopp inn på i disse fellesføringene i tildelingsbrevet som du er inne på her, fordi i denne 2024-versjonen av det så er det tre punkt, og den første av det eneste vi skal bry oss om her. Og det handler om det systematiske og helhetlige arbeidet for å redusere klimagassutslipp, naturfotavtrykk og energibruk. Og da er det altså noen føringer som er felles for alle departementer, ja, men all offentlig virksomhet som er underliggende, og som da skal lede til det her. Mindre klimagasser, mindre naturfotavtrykk og mindre bruk av energi. Og så et stykke ned her da, for spesielt interessert i punkt 1-2, hvordan arbeidet med fellesføringen, så presiserer de jo da nettopp at vesentlighetsanalyse kan brukes her som grunnlag for å forme og prioritere, dette er viktige ordet når vi snakker om vesentlighet, prioritere arbeidet med fellesføringen. Og så, som vår spørsmålstiller Ingrid påpekte, så er det nok i språkdrakten her som føles veldig sånn innsidig ut, og litt sånn ensidig innsidig ut. Samtidig så vil jeg si at hvis du leser hele teksten her, så er her en del utside inn her også. Altså, så det er ikke bare hvilke grep er det offentlige virksomheter kan ta for å sørge for at fotavtrykkene der ute blir mindre, men også det her hvordan må de tilpasse seg det som skjer der ute. For det er jo som det står rundt klimatilpassning for eksempel, hvordan kan de iverksette tiltak for å hindre og redusere skade og så videre. Og det der vil jeg jo si en konsekvens av et utside inn perspektiv. Jeg går ut ifra for eksempel, for å dikte opp et eksempel, da, at hvis det skulle bli mer flom langs alle steder hvor det føres vann i det norske land, og der det er veier der, og der det er togbane der og greier, så går jeg ut ifra at det får konsekvenser for hvordan samferdselsdepartementet og deres underliggende virksomheter jobber med det her. Du må kanskje ansette en del mer folk som kan vann og vannføring og flomsikring og you name it, og da har jo du allerede tatt et utsideinngrep, fordi det skjer noe der ute i verden som påvirker hva du gjør inne i dette eksempelet, samferdselsdepartementet. Så disse to tingene her spiller jo litt på lag, da. Altså det er litt sånn høyre hånd, venstre hånd, eller høyre hjernehalvdel, venstre hjernehalvdel, som på et eller annet vis skal fungere sammen, fordi at de greper du tar også rundt din egen virksomhet for å redusere avtrykk, de er jo veldig ofte informert av et slags sånn utside inn, hvordan er det vi blir påvirket av tingene som skjer der ute.
Og selv om disse virksomhetene ikke er underlagt CSRD eller andre lover i den retningen der, så er det jo forventet å skrive en rapport. Og i punkt 1.3 her da, så står det om rapportering. De skal rapportere disse virksomhetene for hvordan de har fulgt opp disse ulike delene av fellesføringen. Og det står der uttrykt at både skal vise hvordan de har gjort grep internt for å redusere de eksterne påvirkningene, men også hvordan det eksterne her ved miljø, men vi kunne også sett på en sosial dimensjon, for det er flere punkter her i dette rundskrivet, hvordan det ytre også påvirker dem internt. Så vi ser jo her et tilløp til et økt rapporteringskrav samtidig, så mener jeg fremdeles at dette rapporteringskravet skulle vært strengere. Det skulle vært mer likt det vi ser, i hvert fall for de største offentlige virksomhetene, det vi ser nå på den private siden.
Det var en merkedag den søndagen her, så jeg noe med stod opp tidlig, sånn som jeg ofte gjør på søndagen. Ja. Og da fikk jeg en Google notification på laptopen min når jeg åpnet den, hvor det sto gratulerer, du har fått din sitering nummer 100 på den artikeln, og så klikket jeg på linken. Og da viste det seg via tjenesten Google Scholar, da, som gjør mange ting, men blant annet så teller han hvor mange siteringer, det som esoterisk greie forskere er opptatt av, hvor mange forskere er det som har vist til, altså sitert mitt arbeid i sitt arbeid. Det er som en indikator på hvor viktig forskningen er, eller hvor impactful forskningen er. Og dette var da den artikkelen som jeg og du skrev sammen med Aksel Mjøs om nettopp vesentlighet, Sustainability Reporting and Approaches to Materiality, heter han det, eller noe i den døren, hvor vi skriver blant annet ganske mye om dobbelt vesentlighet. Og den hadde da nådd sin 100. sitering på ikke mye mer enn 2 år, og det er vel raskere enn de fleste andre artikler vi har skrevet, og det er jo en indikasjon på hvor fort ting skjer her. Jeg har hørt på en podcast-episode apropos, som handler om eksponentielle teknologier, og da var det en som fortalte, han skrev en bok som heter Exponential, og så sa han at problemet var at han begynte å skrive boka, så hadde ikke TikTok skjedd, og så, han var ferdig med boka, så hadde TikTok skjedd, og måtte han skrive en TikTok, og så i mellom tida, mens han drev å skrive inn alt som hadde skjedd med TikTok, så skjedde ChatGPT, så denne boka er jo liksom helt umulig å bli ferdig med, fordi at ting skjer så veldig fort, og det skjer kanskje ikke så fort med dobbelt vesentlighet, men det føles likevel som at ja, selv så mange episoder vi snakket om vesentlighet generelt, og dobbelt vesentlighet spesielt gjennom denne serien nå, så føler jeg at for hver gang, og det er akkurat som at det går raskere fra gang til gang vi må ta det opp igjen, fordi det skjer nye ting, og så kommer det sånne ting, så er fellesføringer, så kommer CSRD, og så kommer ESRS, og så kommer alle disse tingene. Så det er akkurat som at, ja, vi er jo dumme nok, vi gjorde en ting til i London, jeg og du, og det var å treffe redaktøren vår i forlaget vårt, der borte, Palgrave Macmillan, for å snakke om den nye boka vår, som kanskje skal hete Sustainable Value Creation, og der vil vi vel havne et sånt TikTok-problem, tror jeg, med vesentlighet og med mye annet.
Det lukter revisjon av de bøkene der, og vi har jo restart på Padgrave allerede, som vi ga ut i 2018, og som vi fremdeles bruker og fremdeles er glad i, men det er jo en del TikToker og chat-GTP, han har sagt, som har skjedd der også siden vi skrev den, og vi skulle jo ønske at det fantes en sånn revisjonsknapp på den.
Edit here.
Samtidig, så hvis vi skal få lov til å skryte litt av oss selv, så sier redaktøren at det er en av deres mest nedlastede bøker. Det begynner å nærme seg rett og slett 1 million nedlastede bøker. Vi har vel en 40.000 igjen, og det er vel begrenset hvor mange ganger mor og mor det kan kreve at de sitter og laster ned for å få det opp til 1 million.
Så
hvis det er noen som har lyst å klikke litt på den i helgen, så setter vi veldig pris på all hjelp. Nei.
Offentlig bærekraft. Dobbelt vesentlighet og offentlige. Denne samtalen er vel neppe ferdig snakket, Sveinung, men den gode nyheten for meg og deg er at vi skal møte 20 pluss toppkompetente ledere fra departementer og andre offentlige virksomheter om bare noen få dager, og da mistenker jeg at siste ord om dobbelt vesentlighet er offentlig. Ikke er sagt for vår del helt enda, og hvem vet, plutselig sitter vi og prater om det på denne podcastserien igjen snart også.
Det gleder jeg meg til.
Takk for praten.
Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
Send deg post til eventyr@jorgensenpedersen.no for å stille spørsmål eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensenpedersen.no for mer informasjon om denne podcast-serien. Okay.
Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre steder.